Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានអំពីវិនិយោគឲ្យមានសាមគ្គីភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយចំនួននៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចដែលនៅក្នុងបទសម្ភាសនេះលោកបានថ្លែងអំពីភាពត្រឹមត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតទាក់ទងនឹងអវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិដែលកំពុងតែខិតជិតចូលមកដល់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហជីពថាការនាំចេញរបស់កម្ពុជាធ្លាក់ចុះដោយសារវិបត្តិសកលនិងបញ្ហាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានអំពាវនាវឲ្យមានសាមគ្គីភាពនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីដោះស្រាយចំនួនរីកកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលមានការមន្ទិលសង្ស័យអំពីសមត្ថភាពរបស់ប្លុកនេះក្នុងការអនុវត្តដំណើរការសន្តិភាពដែលមានអាយុ2ឆ្នាំហើយមិនទាន់ទទួលបានជោគជ័យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសុកខេមរាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ជំនួបរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ាននៅក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកើតមានឡើងនៅពេលដែលការអត់ធ្មត់មានកាន់តែស្ដួចស្ដើងឡើងក្នុងចំណោមសមាជិក10ប្រទេសរបស់ខ្លួនអំពីការបដិសេធរបស់ពួកមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីបញ្ចប់អរិភាពនិងចាប់ផ្ដើមការសន្ទនាដែលរួមបញ្ចូលគ្រប់ទាំងគណៈបកទាំងអស់ដោយដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាដោយឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជារបស់ខ្លួនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021មីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានរំខានឥតឈប់ឈរដោយការប្រយុទ្ធគ្នាចាប់តាំងពីពួកយោធាបានរឹបអូសយកអំណាចនៅដើមឆ្នាំ2021មុនពេលការបង្ក្រាបដោយការបង្ហូរឈាមឥតឈប់ឈរលើពួកប្រឆាំងដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺលោកស្រី Retno Marsudi ដែលជាប្រធានសមាគមអាស៊ានបាននិយាយថាលោកស្រីនិងសមាភិកីរបស់លោកស្រីបានពិភាក្សាពីការអនុវត្តចំណុចឯកច្ឆន្ទទាំង5ដែលជាដំណើរការការទូតតែមួយគត់នៅក្នុងទូនីតិធ្វើឲ្យសម្រេចសន្តិភាពក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាកន្លែងដែលអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ាន់ស្មានថាមនុស្ស1,500,000នាក់គ្មានទីកន្លែងរស់នៅពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាគឺលោកប្រាក់សុខុនបានជំរុញឲ្យអាស៊ានដែលជាសមាគមមាន10ប្រទេសជាសមាជិកបន្តរក្សាមជ្ឈភាពរបស់ខ្លួនទាំងពាក្យសម្ដីនិងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី56ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី11ខែកក្កដាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានបញ្ជាក់ថាក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះអាយដាមអបនយុរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សខុនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូខាងក្រៅអាស៊ានត្រូវតែរក្សានៅមជ្ឈភាពរបស់ខ្លួនទាំងពាក្យសម្ដីនិងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងអំឡុងពេលដែលមានការកើនឡើងនៃការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចនានាក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយព្រមទាំងត្រូវផ្ដោតសារៈសំខាន់ទៅលើគោលការណ៍បើកចំហតម្លាភាពនិងបរិយាបន្នពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សួស្តីអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
អ
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA ដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជានាទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកនាំពាក្យគណបកកាន់អំណាចលោកសុកអេសានបានថ្លែងអំពីភាពត្រឹមត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតតក្កទៅនឹងអវត្តមានគណបកភ្លើងទៀននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិដែលកំពុងតែខិតជិតចូលមកដល់សំឡងអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងរវាងលោកហុលរស្មីអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានដូចតទៅ
បាទសង្កេតសួរឯកឧត្តមមក
បាទមិញសួរ
ជាបឋមខ្ញុំចាប់ដើមជាមួយនឹងសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឃោសនាបោះឆ្នោតតើគណៈបកកាន់អំណាចបានសុភ័ក្រឃើញថាការឃោសនាប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនឹងមានស្ថានភាពយ៉ាងណាដែរបាទ
បាទអរគុណយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតតាមគោលការណ៍ច្បាប់ហើយនឹងគោលការណ៍កោចបងគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃ1ខែកក្កដារហូតដល់ថ្ងៃ21ខែកក្កដាខាងមុខនេះឆាប់ឆាប់នេះបាទហើយក្នុងដំណើរការយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះតដោយឡែកសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដានេះបានធ្វើមហាមិទ្ទិញធំមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលមានមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ចូលរួមដែលមានសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអធិបតីហើយលោកបានអានសារនយោបាយយ៉ាងវែងជូនប្រជាជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលសមាជិកសមាជិកាតាមខេត្តមិនបានអញ្ជើញមករាជធានីភ្នំពេញទេគឺនៅទទួលអង្គមីទិញនៅតាមខេត្តទីរួមខេត្តនីមួយៗទីរួមស្រុកនីមួយៗបាទអញ្ចឹងទេគឺថាក្នុងថ្ងៃបើកយុទ្ធនាការនេះឃើញថាជាមហាមីទិញយ៉ាងអឡារឹកក្រៃលែងដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនក៏ដូចជាសមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនរាប់លានអ្នកទទួលបាននៅសារនយោបាយរបស់ប្រមុខដឹកនាំគណៈបកហើយបញ្ហាសំខាន់គឺក្រុមការងារនីមួយៗបានរំលឹកដាស់តឿនបងប្អូននៅក្នុងសភាពការដែលក្រុមអធិមក្រៅច្បាប់នៅក្រៅប្រទេសកំពុងតែបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបំផ្លាញសិលឹកឆ្នោតអញ្ចឹងទេគឺថាក្រុមការងារហ្នឹងគឺថារំលឹកជូនបងប្អូនដើម្បីធ្វើម៉េចទាញអារម្មណ៍កុំឲ្យមានការផ្លត់ផ្លាំងដោយប្រការណាមួយលុះទៅតាមការឃោសនាចង់បំផ្លាញសិលឹកឆ្នោតរបស់ក្រុមអធិមក្រៅច្បាប់នៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងឯង
អំបញ្ញមិញឯកឧត្តមបានលើកឡើងហើយតទៅទៅនឹងបញ្ហាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកតែខ្ញុំចង់ឲ្យឯកឧត្តមមានការរំលឹកចិត្តតើគណៈបកមានគោលនយោបាយសំខាន់ខ្លះណាខ្លះដើម្បីតែកជាងសម្លេងគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតបាទ
ក្រមការងារនឹងរំលឹកលើគោលនយោបាយសំខាន់សំខាន់ជាអតិភិបដែលផ្សារភ្ជាប់នឹងផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជនបញ្ហាសំខាន់ទី1គឺរាជរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែបន្តបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយមានគុណភាពប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធផលហើយទាន់ចិត្តមិនឲ្យមានការលំបាកដល់ប្រជាជនទេដូចជាការធ្វើសម្បត្តិកំណើតការចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ការសុំលិខិតមរណភាពឬមួយក៏ធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណផ្សេងផ្សេងនេះគឺថាមិនយកសេវាតម្លៃតែគឺថាលុបចោលទាំងអស់តម្លៃសេវាសាធារណៈទី2គណៈបកប្រជាជននៅតែបន្តមិនយកពន្ធលើដីស្រែចម្ការជាលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ប្រជាកសិកររបស់យើងបញ្ហាសំខាន់ទៀតគឺរាជរដ្ឋាភិបាលមានគោលការណ៍ដើម្បីឲ្យប្រជាកសិករយើងបង្កើតជាសមាគមកសិកររបស់យើងដើម្បីជាជញ្ជីងថ្លឹងសម្រាប់តថ្លៃជាមួយនឹងក្រុមឈ្មួញកណ្ដាលសម្រាប់ទិញកសិផលជាប្រចាំឆ្នាំរបស់យើងបាទអានេះបញ្ហាសំខាន់ទន្ទឹមនឹងនេះទៀតវាមានស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃទស្សនវិស័យនៃការអភិវឌ្ឍគឺទី1ធនធានមនុស្សទី2ទឹកផ្លូវភ្លើងអានឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែប្រកាន់យកដដែលទេគឺខិតខំកសាងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដើម្បីបម្រើកសិកម្មនឹងឲ្យវាគ្របដណ្ដប់នៅលើផ្ទៃប្រទេសនឹងឲ្យបានច្រើនភាគរយឥឡូវនេះវាបានស្ទង់ 70% ហើយនៅផ្ទៃដីដែលមានជាង3លានហិកតានៅទូទាំងប្រទេសនឹងបាទចំណុចទី3គឺរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងយកចិត្តទុកដាក់បង្កើនប្រាក់បៀវត្សរ៍មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងបដិវត្តន៍ពុទ្ធក៏ដូចជាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករយើងដោយដែលយើងបានឃើញស្រាប់ហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំ ប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនិយោជិតរបស់យើងត្រូវបានតម្លើងក្រោមយន្តការពិភាក្សាគ្នាឯកភាពគ្នារវាងនយោជកនយោជិតហើយនឹងមានការសម្របសម្រួលពីក្រសួងការងារនិងម្ដងម្ដាលវិជ្ជាជីវៈហើយនឹងក្រៅពីនេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដែលរាជរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនយកចិត្តទុកដាក់តាំងពីដើមមកជាពិសេសចំពោះស្ត្រីជាកម្មករនយោជិតឬមួយស្ត្រីជាមន្ត្រីរាជការដែលមានផ្ទៃពោះឆ្លងទន្លេគឺនៅពេលដែលឆ្លងទន្លេបានសម្រាក់3ខែដោយទទួលប្រាក់ 120% នៃប្រាក់ឈ្នួលទាំងមូលបាទហើយទន្ទឹមនឹងនេះគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលមានការឧបត្ថម្ភតាំងពីផ្ទៃពោះរហូតទៅដល់ឆ្លងទន្លេកូនអាយុ2ឆ្នាំក្រោយមកគឺថាទទួលបានឧបត្ថម្ភពីរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ទាំងកម្មករនយោជិតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីរាជការទាំងអស់បាទហើយទន្ទឹមនឹងនេះទៀតដែលយើងជារឿងថ្មីរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលបានអនុវត្តខ្លះមកហើយគឺយើងបង្កើតប្រព័ន្ធសោធននិវត្តន៍សម្រាប់កម្មករនិយោជិតបាទព្រោះព្រោះនេះផ្នែកឯកជនក៏មិនតែពីមុនមកមិនដែលមានប្រាក់សោធននិវត្តន៍សម្រាប់ឯកជនទេឥឡូវនេះយើងគិតគូរបញ្ហាហ្នឹងចំណុចទី4គឺរាជរដ្ឋាភិបាលមិនយកពន្ធលើអ្នករកស៊ីតិចតួចលក់ដូរកញ្ច្រែងល្អីឬមួយកញ្ជើអីលាក់លាក់តាមផ្សាររបស់រដ្ឋមិនឲ្យយកពន្ធភាសីទេហើយយើងនៅតែចំពោះកម្មករនិយោជិតនិងប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងទទួលរងហានិភ័យខ្ពស់ហ្នឹងគឺយើងផ្ដល់បានបោសសរឲ្យកម្មករនិយោជិតហ្នឹងយើងប្រគល់បានក្រីក្រជូនបាទគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យធានាបាននៃការកែប្រែជីវភាពរស់នៅបានល្អប្រសើរជាបន្តបន្ទាប់ឡើងវិញបាទនេះបញ្ហាសំខាន់ដែលជាគោលនយោបាយថ្មីថ្មីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានដាក់ចេញនៅក្នុងមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសដែលបានធ្វើរួចមកហើយបាទ
បានឈ្មោះទៅការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនឹងក៏មានបញ្ហាចម្បងចម្រាស់ទាក់ទងទៅនឹងការចូលរួមរបស់គណៈបកនយោបាយដោយសារតែគណៈបកជំទាស់មួយគឺគណៈបកភ្លើងទៀនលោកមិនបានចូលរួមហើយមានការរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងព្យាយាមរារាំងមិនឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀននឹងបានចូលរួមបោះឆ្នោតហើយម្យ៉ាងទៀតគឺមានមតិខ្លះថាជាការខុបខិតរវាងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគូជាបោះជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមិនចង់ឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតតើឯណោះមានការបកស្រាយយ៉ាងណាដែរចំពោះបញ្ហានេះបាទ
តែយើងដឹងហើយថាសពថ្ងៃនេះដោយសារប្រទេសយើងប្រកាន់នៅរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនេះហើយបានជាមានគណៈបកនយោបាយជាង40ត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីក្រសួងមហាផ្ទៃជាផ្លូវការក៏ប៉ុន្តែចំពោះការបោះឆ្នោតនីតិកាលនីមួយនីមួយនេះគឺថាវាមានទាំងអស់ហ្នឹងมันអាចទៅចូលឈ្មោះប្រគួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតបានទាំងអស់ទេវាអាស្រ័យទៅលើលទ្ធភាពសមត្ថភាពធនធានមនុស្សក៏ដូចជាលទ្ធភាពហេរញ្ញវត្ថុរបស់គណៈបកនីមួយនីមួយអញ្ចឹងទេបានជាដូចជាលើកនេះគឺថាវាមានតែ18គណៈបកទេដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតពីគរចោបឲ្យធ្វើការប្រគួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតដោយឡែកពេលដែលដាក់ពាក្យហ្នឹងមាន20គណៈបកក៏ប៉ុន្តែ2គណៈបកមិនទទួលបានការអនុញ្ញាតទេដោយសារខ្វះសំណុំលិខិតបំពេញតាមបែបបទត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់កំណត់យ៉ាងនេះក៏ចូលបោះមិនអនុញ្ញាតទេដូចជាជាក់ស្ដែងដូចជាគណៈបកភ្លើងទៀនហ្នឹងដែលខ្វះលិខិតបញ្ជាក់ជាច្បាប់ដើមយកបកគលឲ្យក៏ចូលបោះដូចជាក៏ចូលបោះមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យភ្លើងទៀននឹងចូលរួមប្រគួតប្រជែងទេហើយចំណុចដែលចោទប្រកាន់ថាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្លាចគណៈបកភ្លើងទៀនហើយបានជាមិនអោយគណៈបកភ្លើងទៀនចូលប្រគួតប្រជែងនេះខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបជូនសាធារណជនជ្រាបក៏ដូចជាជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកដែលនៅក្នុងបកប្រឆាំងហើយដែលអ្នកនិយាយនោះទៀតក្នុងការបោះឆ្នោតតួលេខបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយដែលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់យើងឃើញថាភ្លើងទៀនមានសម្លេងឆ្នោតតែ6,000,000ទេហើយអនលោកទៅថៃកម្លាំងរបស់ភ្លើងទៀនមានសក្តានុពលរហូតដល់200,000 600,000ហើយនឹង200,000ខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ខុសគ្នា400,000ត្រឡឹកឆ្នោតมันអាចអនលោកយកមកធ្វើអារងឌៀបានទេអញ្ចឹងទេប្រមាណ600,000កម្លាំងនយោបាយរបស់ភ្លើងទៀនហើយចិត្តក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022សមាជិកសមាជិកា និងសកម្មជនភ្លើងទៀនមួយចំនួនធំមិនមែនតអស់ទេមួយចំនួនធំរាប់ដែលខ្ញុំយល់ថារាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកដែលបានមករួមរស់ជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយក្នុងនោះមិនមែនជាការនិយាយដោយស្មានស្មានទេអ្នកសារព័ត៌មានទូទាំងពិភពលោកគេទទួលដឹងឮទាំងអស់តែដោយឡែកជាតួលេខពិតប្រាកដរបស់គណៈបកប្រជាជនក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានជាង5លានកន្លះក្នុងចំណោមសមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនមានជាង6លានកន្លះនេះយើងបាត់1លានយើងមិននិយាយផងក៏ប៉ុន្តែគេថា5លានកន្លះហ្នឹងគឺថាវាទៅជាខ្លាចអ្នកដែល1លានកន្លះទៅវិញអាហ្នឹងវាមិនត្រឹមត្រូវវាមិន logic ទេបើនិយាយតែក្មេងកុមារតូចតាចនៅបឋមសិក្សាក៏គាត់យល់បានដែរណាតើ5លានកន្លះហើយនឹង1លានកន្លះអ្នកណាខ្លាំងជាងអ្នកណាច្រើនជាងខុសគ្នា4 5លានសម្លេងមិនធម្មតាទេ
អឺតើតឹងការបោះឆ្នោតនេះដែរគឺលទ្ធផលនៅពេលដែលគណៈបកជំទាស់ធំមួយគឺគណៈបកភ្លើងទៀនមិនបានចូលរួមនោះអ្នកតាមបានខ្លះគេមើលឃើញថាគណៈបកកម្មនាយនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតតែម្ដងប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញតើគណៈបកមានការបារម្ភចំពោះការទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិទូយ៉ាងដូចជាពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុប
ការបោះឆ្នោតវាជាសិទ្ធិសម្រាប់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាណាដូច្នេះអត់មានបរទេសមកសម្រាប់ចំនួនឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទេប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលបានចូលបញ្ជីនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនោះមាន9លាន7សែនអ្នកផ្លាយអញ្ចឹងនេះអ្នកទាំង9លាន7សែនអ្នកផ្លាយដែលបានជើញទៅបោះឆ្នោតដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនេះគឺមានអ្នកជាសិទ្ធិសម្រាប់របស់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានឹងគឺថាផ្អែកទៅលើចន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងឯងមិនផ្អែកទៅលើកត្តាខាងក្រៅទេកត្តាខាងក្រៅយើងគ្រាន់តែប្រៀបធៀបថាជាកត្តាបន្ទាប់បន្សំទៅប៉ុណ្ណោះទេហើយជាក់ស្ដែងដែលឧទាហរណ៍ជូនអ្នកសារព័ត៌មានជ្រាបនៅឆ្នាំ2018អ្នកណាក៏ថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆដែររួមទាំងប្រទេសតូចប្រទេសធំមួយចំនួននៅភាគខាងលិចក៏ប៉ុន្តែសួរថារាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6ដែលកើតឡើងចេញពីការបោះឆ្នោតដែលគេហៅថាคล้ายๆនោះសួរថារាជរដ្ឋាភិបាលคล้ายๆឬអត់នៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដែលគេហៅថាคล้ายๆនោះទទួលបានកិត្តិយសដ៏ដងដំទៅប្រជុំកំពូលជាមួយមហាអំណាចលោកខាងលិចប្រជុំជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបពេញសិទ្ធដើរលើព្រំក្រហមមានការគោរពមានការត្រួតពលទទួលស្វាគមន៍ក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានហើយត្រឡប់មកវិញមានប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅភ្នំពេញទៀតមានបណ្ដាប្រទេសមានប្រធានាធិបតីនិងបណ្ដាប្រទេសប្រមុខរដ្ឋនៅបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចមកទទួលស្គាល់មកកម្ពុជាមកពិភាក្សាទល់មុខគ្នាជាមួយនឹងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលគេថាការចេញពីការបោះឆ្នោតคล้ายๆដូច្នេះទាំងអស់នេះហើយវាជាសភាពការមួយបញ្ជាក់ច្បាស់ថារាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6ដែលកើតឡើងតាមឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2018មិនមែនជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆទេបាទអានឹងគាត់តែបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះឥឡូវបោះឆ្នោតនីតិកាលទី7វាចេញក្បួនមកដដែលថាការបោះឆ្នោតคล้ายๆហើយមូលហេតុនៃការបោះឆ្នោតคล้ายๆពីព្រោះគណៈបក18ចូលរួមអាហ្នឹងហើយតែគណៈបក2ក៏ជាខៅថាសេរីពហុបកដែរហើយចុះឥឡូវយើងមានដល់18គណៈបកបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018មាន20គណៈបកមូលហេតុតែបានតែយើងមិនទទួលស្គាល់ថាជាការបោះឆ្នោតប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក
បាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកហុលរស្មីអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញនឹងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចលោកសុកអេសានពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតទាក់ទិននឹងអវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិដែលកំពុងតែខិតជិតចូលមកដល់បើសិនជាលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឬលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើពាក្យបတ်សម្ភារសូមអរគុណ
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របတ်សម្ភារដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងផ្សេងដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ក្រោយការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងទំហំពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះក្រុមសហជីពលើកឡើងថាវាបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនរួមទាំងបញ្ហាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្យាយាមចរចាជាមួយអាមេរិកដើម្បីទទួលសុពលភាពលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឡើងវិញលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសហជីពលើកឡើងថាការធ្លាក់ចុះទំហំពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាក្នុងនោះការនាំចេញធ្លាក់ចុះបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនជាពិសេសភាពមិនប្រកបប្រជានៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបយោងតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ទំហំពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាមានចំនួន 23.69 លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះដែលធ្លាក់ចុះ 13% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនការធ្លាក់ចុះទំហំពាណិជ្ជកម្មនេះដោយសារការនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសមួយចំនួនធ្លាក់ចុះរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ចុះ 8.9% ទៅបារាំងធ្លាក់ចុះ 6.5% ចក្រភពអង់គ្លេស 12.6% អាល្លឺម៉ង់ 15.7% និងបែលហ្សិក 35% ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនប្រាប់ VOA ថាទំហំពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិកម្ពុជាធ្លាក់ចុះដោយសារតែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានការប្រែប្រួលខ្លាំងដែលកើតចេញពីសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននិងការមិនទាន់ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងឡើងវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ឬ Generalized System of Preferences របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាការដកប្រព័ន្ធ EBA ចំនួន 20% កាលពីឆ្នាំ2020បើតាមមេដឹកនាំសហជីពរូបនោះភាពមិនប្រកបប្រជាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA និង GSP គឺដោយសារតែមានភាពតានតឹងនយោបាយរវាងកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងនោះលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
ដែលជាជាសច្ចានុមត្តគឺត្រូវតែប៉ះពាល់ទៅដល់ការបង្កើតការងារថ្មីនិងរក្សាការងារចាស់ហើយនៅពេលដែលមានការងារហើយការងារមិនជាប់លងមានន័យថាកម្មករបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលបាត់បង់ការងារហើយពេលនេះគឺថាគេប្រែក្រអាចកើនឡើងមកមានហើយនឹងមកទៀតហើយរឿងវិបត្តិសង្គមផ្សេង
ៗលោកបន្ថែមថា
ពួកខ្ញុំផ្ទាល់យើងគិតថារដ្ឋាភិបាលទៅបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីច្រើនហើយបានច្រើនទៀតជាមួយនឹងប្រទេសលើជាមួយពិភពលោកហើយទីទីគឺទៅចរចារក្សា GSP និង CBA ដើម្បីឲ្យបាន
ស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកប៉ាវស៊ីណាប្រធានសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជាលើកឡើងថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានបង្អាក់ការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកទិញនិងថាការយកពន្ធនៅពេលដែលនាំចេញពីកម្ពុជាដោយសារតែការដក 20% នៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA និងការមិនទាន់ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងឡើងវិញ GSP ក៏ជាកត្តារួមផ្សំនៃការធ្លាក់ចុះ
ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែយល់ថាស្ថានភាពទាំងអស់វានឹងអាចមានជាប្រសើរឡើងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលទាំងពីររៀងកម្ពុជានិងរដ្ឋអាមេរិកបន្តការបច្ចេកទេសជំវិញចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនដើម្បីជំរុញឲ្យស្ដារមានជាប្រសើរឡើងចំពោះការនាំចេញនេះដើម្បីឲ្យកម្មករយើងគាត់មានភាពមួយហៅថាកក់ក្ដៅ
បើតាមប្រធានសហជីពរូបនេះបើសិនជាមិនមានការស្ដារស្ថានភាពទេកម្មករអាចប្រឈមនឹងការកាត់បន្ថយប្រាក់ខែឬក៏ឈានដល់ការព្យួរពីការងារ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោក ប៉ែនសុវិជាតិអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបាននៅឡើយទេតាំងពីឆ្នាំ2017នៅពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមការបង្ក្រាបនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនិងគោរពសិទ្ធិនយោបាយជាមូលដ្ឋានចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបបានកាត់បន្ថយប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធចំនួន 20% ដែលការនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យកាត់ដេរស្បែកជើងទំនិញធ្វើដំណើរនិងស្ករសដែលជារួមផ្ដល់ការងារដល់កម្មករប្រមាណ1លាននាក់ទន្ទឹមនឹងនោះប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានផុតកំណត់ក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2020ហើយមិនត្រូវបានបន្តទេមានន័យថាកម្ពុជាកំពុងខាត់បងប្រាក់ច្រើនរយលានក្នុងការនាំចេញដែលគ្មានបងពន្ធឬបងពន្ធទាបក្នុងគ្រាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាទីផ្សារនាំចេញធំបំផុតរបស់កម្ពុជានេះបើតាមសហជីពទោះជាយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាវាមិនមានផលប៉ះពាល់ទោះគ្មាន EBA នៅឆ្នាំខាងមុខក្តីអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាកញ្ញា Stephanie Asante ប្រាប់ VOA តាមសារ email ថាកម្ពុជាចំណេញច្រើនពីការនាំចូលទៅកាន់ទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកញ្ញាបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកយើងគួរតែធ្វើឡើងតាមរបៀបចំណេញដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដំណាលភាពតុល្យភាពនិងប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅតាមស្តង់ដារខ្ពស់ព្រមទាំងសិទ្ធិកម្មករទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះអះអាងថាប្រព័ន្ធ GSP បានផុតកំណត់តាំងពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2020មកម្ល៉េះហើយសភាអាមេរិកនៅមិនទាន់ដំណើរការវាឡើងវិញទេបើតាមស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាអាមេរិកបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានៅការអនុគ្រោះផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៅក្រមកម្មវិធីនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះទូទៅ GSP ដែលជាការធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនបង់ពន្ធកយនៅទំនិញជាង5000មុខនៅក្រម GSP នេះកម្ពុជាបាននាំទំនិញសម្រាប់ការធ្វើដំណើរដែលមានតម្លៃជិត1000លានដុល្លារទៅកាន់អាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកហេងកឹមហុងប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការកាប់ដីអភិរក្សសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឯកជនអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.